Бишкекте саат кечки 10 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки чыгарылышын баштайбыз. Алдыдагы жарым саат токтуруубуздун кыскача мазмуну. Гаитиде метео бороонунун кесепетинен 330дан ашык адам каза болду.
Азыр бул жакта суу, тамак аш дээрлик жок. Биз адамдарга жардам берип жетише албай жатабыз.
Жогорку кеңеште мечиттерде айтылган азан эс алуу жайлардагы музыка шаардыктардын тынчын алып жатканы айтылды.
Мечиттерде түнкүсүн кесинде айтылган азан айтылып, аябай катуу микрофон менен үндү бийиктетиш менен айтып, элдердин тынчын алып, балдар уктабай.
Буга муфтият каршы чыгууда. Ал эми Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга жумуш берүүчүлөрдөн айлык маяна алуу чоң көйгөйгө айланууда.
54 киши иштегенбиз да, Красный поселок деген жерде. Анан деген 2 айдан аш, бири да калдык.
Мына ушул жана башка баян маектер алдыда күтүп турат. Бүгүн 7 октябрь, күнгө жума. Азаттыктын кечки берүүлөрүн бүгүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулу уулу.
Рахмат Кушуба, кечиңиз менен. Оппозиция талаштуу референдумга каршы курултай өткөрөт. Конституцияны өзгөртүүгө жана референдумга каршы саясий күчтөрүн курултай эртең 8 октябрда Орус драма театрында өтүп турганын Азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады.
Конституцияны деңгээлге койгон депутаттар, фракция жетекчилери келебиз деген ниеттери болсо да ачык, анткени бизге да түшүндүрүп берсин. Эмне үчүн, эмне себептен президенттик шайлоого 1 жыл калса чукул арада мындай конституция кабыл алып жатышат депчи.
Деди Турдукулов. Буга чейин оппозиция өкүлдөрү Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылдын курултай өткөрүү тууралуу өтүнчүн четке каккандыгын, бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн зыйын атайлап тоскоол болуп жаткандыгын билдиришкен эле. Барлыктан конституция боюнча талаштуу референдумду өткөрүү эми 11 декабрга сунушталгандыгын парламенттик угуу учурунда бүгүн бийликтеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал эми Ата Мекен фракциясы референдум боюнча конституциялык палатага кайрыларын жарыялады. Нобель тынчтык сыйлыгы Колумбия президентине ыйгарылды. Нобель комитети бүгүн Ослодон билдиргендей, Түштүк Америкада бул өлкөнүн президенти Хуан Мануэль Сантоско сыйлык ФАРК кыймыл менен тынчтык келишим түзүүгө жетишкени үчүн берилди.
By awarding this year's Peace Prize,
быйылкы тынчтык сыйлыган президент Хуан Мануэль Сантос кыйгароо менен Норвегия комитети Колумбиядагы тынчтыкка элдешүүгө жана адилеттүүлүккө умтулгандардын баарын колдогусу келет, деди комитеттин төрайымы Карен Кульман Фиве. Колумбия өкмөтү менен солчул радикал жана марксисттик ФАРК кыймылынын ортосунда 52 жылга созулган согуш токтотууну караган тынчтык келишимге өткөн айдын соңунда кол коюлган эле. Бирок 2 октябрда колумбиялыктардын 37% катышкан референдумда добуш бергендердин 50% бир аз ашуунун тынчтык келишимге каршы чыкса, 50% бир аз жетпеген аны жактаган президент Сантос референдумдан соң тынчтык планын кайра иштеп чыгууну убада кылган. Ал сыйлыкты Колумбия элинин атынан аларын жана бул Колумбияда тынчтык жараган үчүн өтө мааниге экендигин белгиледи. Колумбияда 64-жылы дыйкандардын көтөрүлүшүнөн башталган жарандык согуш андан бери 220 000 ашуун адамдын өмүрүн алып, миллиондорду качкын болууга же жер которууга аргасыз кылган. Кошмо Штаттар Европада коопсуздук кызматташтык уюму Орусиянын журналист Политковскияны өлтүрүүгө буйрук бергендерди табууга чакырды. Мындай билдирүү журналист Анна Политковскиянын курман болгондугунун 10 жылдыгына тушташ жасалды. Биз Орус өкмөтүн адилеттикти калыбына келтирип, Политковскияны өлтүрүүгө буйрук берген, пландаган аны аткаргандар жазалоого кайрадан чакырабыз, деди АКШнын Москвадагы элчинин орун басары Лин Трейси. Ал эми 2 күн сөз эркиндиги жана медиа боюнча өкүлү Дуня Миятович 10 жылдан кийин дагы бул үрөйчүралык өлтүрүүнүн артында тургандар али табылбаган менен келишүүгө болбойт деп белгиледи. Президент Путиндин сынчысы Орусиядагы коррупция жана Түндүк Кавказдагы адам укугун бузуулар тууралуу көп жазган Политковскияны 2006-жылы 7 октябрда Москвадагы үйүн жанында атып кетишкен. 2014-жылы бул кылмышка тиешеси бар деп 5 адам кесилген, алардын экөөсү өмүр бою эркинен ажыратылган, бирок Политковскиянын көзүн тасалоого ким буйрук бергени белгисиз бойдон калган эле. Метью ураганы Флорида штатынын жээктерине жакындоодо. Ашет пресс агенттигинин кабарына караганда, жума күнү эртең менен АКШнын бул штатында нөсөрлөгөн жаан аралашкан катуу шамалдан улам 470 000 ашуун адам электр кубатсыз калды. АКШнын түштүк батышын көздөй багытталган урагандан улам президент Барак Обама Флорида жана Түштүк Каролина штаттарында өзгөчө абал жарыялаган. Аталган эки штатка кошо Жоржия штатындагы океан жээктеринен 3 миллиондой адамды эвакуациялоодо. Майамиде аба каттамдардын 90% токтотулду. Флоридада 19 жылдардан бери биринчи рет Дисней дүйнөсү көңүл ачуу паркы жабылды. Кошмо Штаттардын урагандар боюнча улуттук борбору Мет ураганынын күчүн 5 баскычтын ичинен 4-баскычты баалоодо. Ураган эң биринчи болуп соккурган Гаитиде өлгөндөрдүн саны бүгүнкү күнгө карата 339 жетти. Казакстанга Кыргызстан менен чек арасында фитосанитардык көзөмөлдү алуу сунушталды. Мындай сунуш Евразия экономикалык комиссиясынын чечиминде көргөзүлгөн. Казакстандын премьер министринин сайтына жарыяланган маалыматка караганда, чечим Евразия экономикалык союзунун Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы чек арасында товарлардын эркин өтүшүн камсыздоону көздөйт. Комиссиянын маалыматы боюнча Казакстан чек арада карантиндик жана фитосанитардык көзөмөлдү азыркыга чейин улантууда. Кыргызстан болсо Казакстан менен чек арасында мындай көзөмөлдү бир тараптуу түрдө эле алып салган. Евразия экономикалык союзунун ичинде дагы фитосанитардык көзөмөл Евразия экономикалык кеңешинин чечими менен 2015-жылы май айында эле жоюлган болчу. Евразия экономикалык комиссиясы эми өз чечими күчүнө киргенден 10 күн ичинде Казакстанга Евразия экономикалык союзунун келишим шарттарынын аткарылышы боюнча маалымат берүүнү тапшырды. Казак чек арасындагы фитосанитардык көзөмөл Кыргызстандын айыл чарбасындагы Евразия экономикалык союзунун базарларына чыгышын кыйындатып келет.
Рахмат, Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар. Орус тилиндегилерин рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Сегизинчи октябрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын табы чөйрөнүндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус жылуу, талас жергесинде 1-6, түнкүсүн күндүз 10-15 градус плюс белгиси менен. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, ал эми Баткен облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 14-19, ал эми Нарында түнкүсүн 5, күндүз 14-19 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 19-21 градус жылуу. Гаитиде Мэтью бороонунун кесепетинен 330 ашык адам каза болду. 35 миңдейи убактылуу баш калкалоочу жайларга жайгаштырылды. Көпчүлүктүн үрөйүн учурган Мэтью бороону болсо бүгүн АКШнын Флорида штатын көздөй багыт алганы айтылууда. Штаттагы 3 миллиондон ашуун адам коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Кошмо Штаттардын бийлиги Флоридадан башка Джорджия жана Түштүк Каролина штаттарында да чукул кырдаал жарыялап тургундарга эскертүү берди. Табигый кырсыктан жабыркаган Гаитинин түштүк батышына куткаруучулар бүгүн араң жетишти. Мэтью бороонунан улам айрым шаарлар толугу менен кыйрады. Кырсыктан үй жайсыз калган 35 миңден ашык адам убактылуу жайларда баш калкалап жатышат. Эл аралык Кызыл Чырым уюму аймакта гуманитардык катастрофа күтүлүп жатканын эскертүүдө.
Азыр бул жакта суу, тамак аш дээрлик жок. Биз адамдарга жардам берип жетише албай жатабыз. Убактылуу баш калкалоочу жайлардагы шарттарда кошумча көйгөйлөрдү жаратууда,
деди Гаитидеги уюмдун миссиясынын башчысы Мойс Дэвид. 5 октябрда Гаитиде башталган бороондо шамалдын ылдамдыгы саатына 230 чакырымга жетти. Мунун кесепетинен дарактар тамыры менен жулунуп, электр зымдары үзүлдү. Бир катар ооруканалар жарыксыз калды. Бороондон жабыркагандарга өз убагында медициналык жардам көрсөтүү кыйынга турууда. Улуттар уюмунун маалыматына караганда, ушу тапта Гаитиде 350 миңдей адам тезинен жардамга муктаж. Кырсыктан улам өлкөдө холера илдетинин вирусу кайрадан жайылуу коркунучу бар. Бороон кошуна Доминиканада 4 адамдын өмүрүн алды. Жума күнү Мэтью АКШнын түндүк батышын көздөй багыт алды. Бул кабар белгилүү болоору менен Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Флорида жана Түштүк Каролина штаттарында өзгөчө абал жарыялады.
Мен баардыгы жергиликтүү бийликтин айткандарын кунт коюп угат деп ишенгим келет. Эгер бийлик башка жака көчүп кетүүнү талап кылса, силер буга абдан олуттуу көңүл бурушуңар зарыл.
Аталган эки штат менен катар Джорджия штатындагы океан жээктеринен 3 миллиондой адам коопсуз аймактарга көчүрүлүүдө. Кошмо Штаттардын бороондор боюнча улуттук борбору Мэттью Аламаттын 4-чү баскычтагы бороон катары баалады. Бул анын кесепети бир катар кыйроолорду алып келиши мүмкүн дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле борбор табигый кырсыктын кесепетинде бийиктиги 5 метрге жеткен толкундар көтөрүлүшү ыктымалдыгын эскертти. Буга байланыштуу АКШ бийликтери кырсыкты алдын алуу үчүн кошумча куткаруучу топторун аталган 3 штатка жиберүүдө. Миллиондогон адамдар Флорида штатынын Атлантика жээгинен башка жака чыгып кетүүгө камынышууда. Штат бийлиги 10 жыл ичиндеги эң күчтүү бороондон сактануу үчүн жарандарды башка жерлерге чыгууга 3-4 күн мурда чакырган.
Эгер сиз кооптуу аймакта жашасаңыз, сөзсүз өмүрүңүзгө коркунуч жаралбаган жака көчүшүңүз керек. Тобокелге салбаңыз, убакыт жок. Бороондун күчү түз штатка урушу мүмкүн же жээк менен өтүп кетсе да, катуу шамал сөзсүз болот. Эч кандай шылтоо жарабайт. Сиз сөзсүз тынч аймактарга көчүшүңүз керек.
Evacuate.
Деген эскертүүсүн Флориданын губернатору Рик Скотт бир нече ирет кайталады. Аталган 3 штаттын тургундары азык-түлүктүн запасын даярдап, дүкөндөрдөгү керектүү азыктар тездик менен сатылууда. Ал эми айдоочулар автоунааларына бензин куюу үчүн кезекте турушат. Мектептер, университеттер жана мамлекеттик мекемелердин бардыгы жабылды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми башка темалардан. Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттарга жумуш берүүчүлөрдөн айлык маяна алуу чоң көйгөйгө айланууда. Мигранттар ишке көбүнчө ортомчу ишканалар аркылуу алынгандыктан 2-3 айлап эмгек акысын ала албай жүргөндөрдүн саны өсүүдө. Ушу тапта Москвада ушундай оор акыбалга туш болуп турган 50-дөн ашуун кыргызстандык мигранттар тууралуу кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Жарандын баары кыргызстандык сыналбы?
Наросунан бирөө Россия Федерациясынан бар.
Ким? Жалпы канча сумма төлөнбөй атат?
2,800,000.
А сиздер эмне үчүн чогулуп ошо 50 адам барып жумушчулардан акча сурадыңарбы? Биз кайрылабыз, сотко барабыз.
Сурадык, сурасак деген айттым го, какой-то причиналарды айнекти күйгүзүсүңөр дейт, какой-то эшикти күйгүзүсүңөр дейт.
Бектемир Максатбек уулу 50-дөн ашык кыргызстандык мигрант Москвадан 30 чакырым алыстыкта жайгашкан Красный поселок айылында City Cleaning деген ортомчу фирма аркылуу 3 ай иштеп, бирок жумуш берүүчүлөрдөн эмгекчи айлык маяналарын ала албай жатканын айтып турду.
54 киши иштегенбиз да. Красный поселок деген жерде. Анан деген 2 айдан ашык, 14 июлдан баштап 7 сентябрга чейин. Кээ бир адамдардын 100,000 айлык бар акчасы, а бири да кал элек. 3,000 эле берип койгон аванс болупча. Алдап-алдап азыр эми деген кайра биз наоборот какой-то причиналарды коюп туруп, бизди карыз кылып коюп атпайбы. Анан бирок договор берген бизге. Какой-то договор берген, ансыз деген туура эмес.
А силер ал жерде жумуш кылдыңар эле?
Айнек жугабыз. Эшик жуудук, айнек жуудук, балкон жуудук,
пол жуудук,
пол жуудук.
Чогулуп алып Москвадагы элчиликке жардам сурап келишкен кыргызстандык мигранттар жумуш берүүчү колдоруна берген эмгек келишме дагы жасалма болуп чыкканын айтышты.
Мындай берген бизге. Мына. А бунусу деген бул жерде генеральный директордун эмеси жок экен.
Бул заказчик.
Бул жок. Подписи ар кайсы да мен деген турдойдо көрдү. Бул
подпис ар разный болот.
Топ фирмалары бар экен да, печаттары бар.
Ушул эле маалда Москванын шаардык метросунда курулушта иштешип 3 айлык эмгек акыларын ала албай жаткан борбор азиялык мигранттардын тобу Москвадагы эмгек мигранттардын профсоюзуна кайрылышкан. Алардын арасындагы кыргызстандыктардын тобун жетектеген Рысбек 17 бала бүгүнкү күндө ишсиз, эмгек акысыз отурушканын айтат.
Биз азыр 17 балабыз. 17 бала таң акчасын ала албай жатат. Это уже июль, август, сентябрь. Ну, сентябрь келип калды, август, октябрь келди. Ошо менен до сих пор акча сала алат. Бүгүн деле эртең мына бүгүн анан мына деп айтат эле и жок ошо менен.
Силер эмне жумуш кылдыңар эле?
Биз метронун ичинде крепление кылабыз. Перфоратор менен көрсөйсүздөр. Крепление, кладка кылышат балдар. Могулдагы договор дагы бар, бүт бар, бирок ошондой деле оказывается договор биздики подрядный договор экен. А нужен должен был трудовой договор.
Москва шаарында жана облусунда борбор азиялык мигранттар аутсорсинг делген ортомчу ишканалар аркылуу жумушка алынып, мындай жеке ишканалар мигранттардын эмгек акыларын жеп койгон учурлар кеңири кездешет. Ал эми мигранттарды жумушка өздөрү кабыл алып, бирок эч кандай юридикалык күчү жок жасалма кагаздар менен алдап койгон жумуш берүүчүлөр деле чыгат. Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин пресс-катчысы Гүлбарчын Байматова элчиликке жумасына орточо эсеп менен 10-15 жаран жумуш берүүчүлөрүнөн айлык акы ала албай кайрылаарын айтат. айтат.
Көп учурлар кездешет. Биздин консулдук бөлүмгө ушу айлыгыбызды ала албай атабыз. Же болбосо ошол мекеме жабылып калды. Же болбосо эмгек келишим туура эмес жасалып калып, мындан кийин айрымдары 10,000 рубльдан 100,000 рубльга чейин көлөмдө ала албай калган биздин жарандарыбыз бар да. Анан могу январдан бери август айында ошо 100 ашык кайрылуу катталыптыр. 100 ашык кайрылуу таза айлык акы жөнүндө. Анан ошо айлык акыга байланыштуу дагы эсептесе 300 ашуун арыз түшкөн экен. Анан ошонун баш кызматкерлердин эмеси менен эмгеги менен 12,000,000 ашуун сумма дагы рубль ушу мигранттардын өздөрүнүн колдоруна кайтарылып берилген.
Орусияда расмий түрдө 600,000 чокуу кыргызстандык мигрант иштейт. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин деле кыргызстандык мигранттардын Орусияда мыйзамдуу эмгек келишиминин негизинде жумушка алынышы, иш шарттарынын жакшырышы, татыктуу маяналуу болуу сыяктуу көйгөйлүү маселелери дагы деле чечилбей келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, баяндар түрмөгүн бир нече саамдан кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Конституция боюнча талаштуу референдумду өткөрүү эми 11 декабрга сунушталды. Бул тууралуу бүгүн КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Кыргыз тажик чек арасын кайтаруу күчөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Чек арадагы кошумча чараларды Ооганстандын Тажикстан менен чектеш Кундуз провинциясындагы соңку уруштарга байланыштырды. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Алепподон террорчул согушкерлерди чыгаруу сунушун талкуулайт. Боом капчыга айында таштарды кулатуу иштери жүрөт. Берүүбүздү улантабыз. Парламенттин өнүгүү фракциясы шайлоочулардын тизмесин түзүүдөгү көйгөйлөрдү талкуулап, көз боемочулуктарды четтетүү жолдорун карады. Шайлоолорду уюштурууга даярдык боюнча суроолорго жооп берген мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Тайырбек Сарпашев биометрикалык идентификациялоонун алкагында шайлоочулардын тизмеси толук автоматташтырылып, сапаты жакшырганын билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясы алдыдагы жергиликтүү шайлоого жана референдум өткөрүүгө даярдык боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматын укту. Буга чейин шайлоочулардын тизмеси сапатсыз түзүлүп, жарандардын нааразычылыгына алып келген жагдайлар талкууланды. Аталган фракциянын мүчөсү депутат Зиядин Жамалдинов мына ошол тизмедеги мүчүлүштүктөр учурда кандайча жөнгө салынып жатканына кызыкты.
Өткөн жылдагы жогорку кеңештин депутаттык шайлоо болгондочу, көпчүлүк элдер кыйналышып атты да, шайлоо участкага барып, өзүнүн жанагы тизмесине чыкпай калыпчы. Башка жактан чыгып аткан учурлар көп болду да. Ушулар мүмкүндө жоюлдубу? Ушуну жойсоңор. Анан жанагы форма 2ге дагы мен каршымын. Себеби көрдүк да өткөндөчү шайлоодо. Жогорку кеңешке болгон шайлоодо кандай болду? Шаардан мисалга айылга ташып атты, айылдан шаарга ташып атышты. Бул жанагы акчасы бар адамдарга тиешелүү нерсе экен. Мыйзам ошол коррупцияга жол берип атты да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча ушул күнгө карата шайлоочулардын такталган тизмеси 2,805,000 адамды түзөт. Бул мекеме учурда жарандар паспорт алып жатканда берилген пин-коддорду иретке келтирүү иштери менен кылдата алектенип жатканын белгиледи. Анткени республика боюнча ушул күнгө карата 18,000 адамга эки жолу пин-код берилип кеткен учурлар аныкталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бул маселе боюнча тиешелүү укук коргоо органдары иликтөө жүргүзүп жатканын белгиледи. Шайлоочулар добуш берүүгө келгенде тизмеден аты жөнүн таппай калган көйгөйдүн негизги себебин Тайырбек Сарпашев мына ошол жагдай менен байланыштырды.
Биз себептерин тапканбыз. Ошо жана пин боюнча болот. Сиз ноокаттын жашоочусуз. Анан соц фонддун бир работниги нарындык бир жигитке сиздин пиниңизди алып туруп паспорт жасап Россияга кетирип ийген да. Анан пинди окуганда эле нарындыктан чыгып калган учурлар болуп атат да. Ошондо же чыкпай калган учурлар. Ошонун баардыгын биз двойной пиндердин баардыгын тазалап келе атабыз. Эми форма 2ден таптакка кете албайбыз. Анткени шайлоочулар бир жакта болуп калса, ушул шайлоо участкасына добуш бергенге мүмкүнчүлүк калтырыш керек.
Тайырбек Сарпашев шайлоочулардын каттоосун аныктоо тутуму толук автоматташтырылып, алардын тизмесин тактоодо бир катар жаңылыктар киргизилгенин айтты. Бирок ошол эле кезде парламент депутаты Исхак Масалиев мекеменин сайтындагы шайлоочулардын электрондук тизмесинин кынтыксыз иштей турганын жеринен текшерип көрдү.
Мен азыр диспетчер телефондон Масалиев Исхак автоматтык ГРСнин тизмесин издеп көрдүм. Избирательный найден деп чыкты го мага. Азыр же сайттар иштебейт, карап койгула. Мен азыр
карап коебуз.
Текшердим.
Эмнегедир айфондон жакшы чыкпайт. iPhone 5-4 да, Samsung'dan daha çıkmadı.
Доош берүүнүн жыйынтыгын бурмалоо шайлоочулардын тизмесиндеги көз боемочулуктардан баштала турганы белгиленди. Мына ошондуктан шайлоого 10 күн калган мезгилге чейин шайлоочулардын тизмесин тактап, электрондук серверге бекиткен эреженин ачыктыгын камсыздоо жагы сунушталды. Өнүгүү фракциясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев шайлоочулардын тизмесинин өзгөрүлбөгөнүн камсыздай турган кепилдик болушу керектигин төмөндөгүчө белгиледи.
Аз бул жерде Тайбек Дүйшүкевич айтты. Кыргыз ишенебиз, ишенбейби? Кыргыз ишенет. Кыргыз ишениш үчүн ушул сиздердин пин-код кайсы канча партия катышса, ошонун өкүлдөрү келип, ошол өкүлдөрдүн астында аны чогуу бекитип, кол коюп, мына ушунда анан кийин бул чындык, акыйкат, тизме өзгөрүлбөйт экен.
Ошол эле кезде мамлекеттик каттоо кызматы алдыда күтүлүп жаткан жергиликтүү кеңештердин шайлоосун жана референдумду өткөрүүгө учурда техникалык жабдуулар алынып келинип, добуш берүү учурунда адам факторун толук четтетүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөнүн билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ал эми бүгүн ЛТРден Азаттык Плюс жаштар берүүсүн көрүңүз. Азаттык Плюс бул жолу Аксы районуна караштуу Кызыл Бейит айылына сапар тартты. Айылда электр энергиясы, медпункт, мектеп дегендер жок. Уюлдук байланыш дагы жакшы тартпайт. Берүүнү бүгүн кечки саат 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Сиз Азаттыктын кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Жогорку кеңеште мечиттерде айтылган азан, эс алуу жайлардагы музыка шаардыктардын тынчын алып жатканы айтылды. Депутат Болотбек Ибраимжанов мындай жайлар үн күчөткүчтөрдү көзөмөлгө алууну сунуштады. Буга муфтият каршы чыгып, мечиттерде айтылган азан жолтоо болбой турганын билдирүүдө. Буга чейин Бишкек мэриясы борбордук мечитке эскертүү берген эле. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Мына ушундай азан менен ресторан, кафелердеги музыканын үнүн улам парламентте маселе көтөрүлдү. Жогорку кеңештин жыйынында Республика Атажурт фракциясынан депутат Болотбек Ибраимжанов мечиттерде айтылган азан жана эс алуу жайларындагы музыка шаар тургундарынын тынчын алып жаткандыгын айтып чыкты.
Мечиттерде түнкүсүн кечиндеси айтылган азан айтылып, аябай катуу микрофон менен баягы үндү бийиктетиш менен айтып, өзү норма бар экен, санитардык норма. Кечки саат 11:00 эртең менен саат 7:00 чейин тыюу салынат экен. А бизде түнү дагы күндүз дагы 40 децибел экен. 40 эмес, бул жерде бир 140-240 чейин айтып, аябай мындай элдердин тынчын алып, балдар уктабай, ресторан, кафелер, ресторан, кафенин репертуарын жаттап бүттү дейт. Пост бергенде кимден кийин келсе, кимде берген да билебиз дейт.
Депутат Ибраимжанов жума намазы учурунда көпчүлүк мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилер жумуштан чыгып, дүйшөмбү күнгө чейин эс алуусун улантып жатканын айтып, өкмөттү кызматтык тартипти күчөтүүгө да чакырды. Болотбек Ибраимжановдун сөзүнөн улам коомчулукта талкууларга жол ачылды. Шаар тургундары эс алуу жайлардан чыккан музыка тынчтыкты бузган учурлар болоорун айтышат. Ал эми азан боюнча пикир ар түрдүү.
Анан жана мечиттеги азан айтылып, балдарды уктатпай атат деп атпайбы? Эми ал сөзүнө мындай туура эмес го, эми аны тыйганчы. Кафе ресторандарды тыйса болот, анткени действительно кээ бир үйлөр ошо кафе ресторандардын жанында жайгашкан да, аларга түнү менен кичинекей баласы болот, ар кандай шарттар болуп калат да.
Айым жанагы ызы чуу алып так атканча бийлеп салют аттырган, эми ал элдердин тынчын алат го да. Эми кээ жумуштан чарчап келип эс алып аткан эмелердин.
Для жителей близлежащих домов это конечно проблема, потому что допоздна, громко, шумно. Конечно, надо как-то ограничивать по времени.
Мусулмандардын дин башкармалыгы мечиттердеги азан элдин уйкусун бузуп жатат деген жүйөгө макул эмес. Муфтияттын маалымат катчысы Максат Татабаевдин айтымында, буга чейин мечиттердеги азандын үнүн азайтуу боюнча тапшырма да берилген.
Биз буга чейин азандын үнүн бир аз азайткандык, бирок мисалы кечки намаз, акыркы куптан намазы 8:00 бүтүп атат да. А эртең мененки намазды айтып турган болсо, таңкы намаз 5:30 башталат. Багымдап намаз. Анан азан кантип тоскоолдук кылып атат жарандарга биз түшүнбөйбүз.
Кыргызстанда коомдук тынчтыкты бузгандарга каршы саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти иш жүргүзөт. Бул департаменттин директору Төлө Исаковдун айтымында депутаттын айтып жаткан жүйөсү негиздүү. Аталган орган коомдук тынчтыкты бузган жайларга атайын айып пул салып көзөмөл жүргүзөт.
Да, бир жерде болсо да айылда деле ушу туура эмес деп эсептейбиз. Себеби дегенде
кичинекей балдар, оорлу кишилер, нервный оорлар менен, жүрөк оорлары менен бала ошого дагы тез таасирин тийгизет деп ойлойбуз да биз дагы. Мэрияга дагы биз сунуш беребиз, ошо анан кийин кечээ жолу эгерде сунуштарды аткарбаса албетте жакынга чейин барабыз.
Исаков жакында эле борбордук мечитке азандын үнүн басаңдатуу боюнча эскертүү берилгендигин да кошумчалады. Ал эми Бишкек шаардык мэриясынын өкүлү Гуля Алмамбетованын айтуусунда борбор калаада адамдардын тынчтыгын бузуп жаткан эс алуу жайлардын үстүнөн тынымсыз эле даттануулар түшүп турат.
Бизге арыз менен кайрылышат. Ошол арыздын негизинде биз иш чараны дароо көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анткени кээ бирде биздин кызматкерлер жанагы МТУнун өкүлдөрү ушундай кафелерди күндө кечинде негизи текшергенге аларга тапшырма берилди. Анткени ар бир кафе ачылышынын астында биз менен келишим түзөт. 11ге чейин иштейбиз, тинтпейбиз, минтебиз дейт. Анан кийин тилекке каршы иштей баштаганда алардын баардык пункттарды бузушат, баардык мыйзамды буза беришет.
Ошол учурда азан айтылып, тынчтык бузулат делген борбордук мечиттин айланасындагы батирлер башка райондорго караганда арзан саналбайт. Бул райондун айланасында деңгешенгендер арасында үй сатып алууну каалагандар көп экендиги айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооду жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан окусаңыз болот. Ал жакта айрымдары видео, аудиолор менен кошо тиркелген. Ал эми сайтыбыздагы буга чейин жайгашкан макалалардын кайсынысы окурмандардын кызыгуусун жаратып жатканы тууралуу жанымда отурган кесиптешим Санжи Тойтунова айтып берет. Санжи, кайсы макалалар учурда көп окулуп жатат?
Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Адаттагыдай эле Азаттыктын сайтында көп окулуп жаткан макалалар менен тааныштыра кетейин. Батыров мени Кыргызстандан алдап чыгарышкан, Москва жердеш жигиттин кордугу, Атамбаевдин үйү, прокуратуранын жүйөсү. Прокуратура Текебаевдин айткандарын жокко чыгарды. Батыров Кыргызстандан чыгып кеткен себебин айтты деген макала жана жаңылыктар көп окулууда. Кадыржан Батыровдун маегинин аудиосун Азаттыктан уксаңыздар да болот. Андан тышкары жашыруун аборт жасаткан мигрант кыздар, колу жеңил багбан, тоң кооператив мүлкү кимге калат, Өзбекстан менен Ауганстандагы жагдай жана ушундай эле ыңгайсыз суроолордун акыркы чыгарылышын да көрө аласыз. Ал эми окурмандар өкмөт өкүлүнүн кадыры канча аттуу макаланы кызуу талкуулап жатышат. Анда Жалал Абад облусунун башына барган Кыямбек Сатыбалдиев тууралуу сөз болмокчу. Мен ага келген айрым пикирлерди окуй кетейин. Иса чындык деп катталган окурман. Бийлик азыр өзүнүн эң ишенимдүү жан жөөкөрлөрүн жер жерлерге жиберип, жаңы конституцияны өткөзүп ийгенге болгон күчүн жумшайт. Эгер өтпөй калса, бийликтегилердин элге чоң жеңилүүсү болот. Эмитен эле митингге чыгара баштады. Мындан ары кандай болот белгилүү го дейм. Башыңыздан дала эле өтпөдү беле десе, Абдыжапар деп катталган окурман. Бул жигит түз жүргөн, иштин майын чыгара иштеген азамат. Муну Майлы Суу шаарындагы кландар ал мэр болуп турганда бут тосуп иштетпей койгон. Анын үстүнө мэрлик кызматка командасы жок келип алган десе, аты жөнү жазылбаган окурман. Президенттин айланасында жана бир канча бийлик бутактарында сабатсыз дебейин, бирок жөндөмсүз жогору жактын тилинен чыкпаган адамдар келип жатат десе чоро деп катталган окурман. Исхак Разаковду Москвадан келип текшергенде аялына сен таза болсоң, мен таза болсом, коом таза болот. Сени менен менин кийип жүргөн кийимдерибизди эл карап, булар кандай кийинип жүрөт, андай тамак ичип жатат деп айтпаш үчүн биз үлгү болушубуз керек деген экен. Азыркы учурдагы бийликте таза иштегендер жок экен десе аты жөнү жазылбаган дагы бир окурман. Кесиби бухгалтер болсо, эч жерде бухгалтер болуп иштебей туруп, дароо мэр анан губернатор боло калганына таң каласың. Кайран гана 22 миңге келген кресло деген. Урматтуу окурмандар, мындан тышкары дагы кызыктуу видео баяндар, радио макалаларды, сүрөт баяндарды биздин сайттан таба аласыздар. Дайыма биз менен болуңуздар. Аны үчүн www.azattik.org деп терип, кол телефонуңуздан да кирсеңиз болот. Мендеги жаңылык азырынча ушул, сөздү кайра кесиптешиме узатам.
Рахмат, түз ободо Санжи Тойтунова болду. Биз бир нече саамдан кийин уктуруубузду улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабай туруңуз.
Бишкекте саат түнкү 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 7 октябрь жума күнкү Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну. Шарият деген эмне? Шарият менен светтик мыйзамдардын айырмачылыгы кандай? Бул суроолорго алдыда биз жана дин рубрикасында жооп издейбиз.
Шариат деген араб тилинен сөзмө сөз которгондо сызык дегенди туюндурат. Анан чек ара деген сөздү да туюндурат. Терминологиялык мааниси Алланын инсаниятка жиберген мыйзамдарынын топтому.
Ошондой эле улуу Манас эпосунун бүгүнкү тагдыры деген аталышта жакында эле конференция өттү. Бул иш чара жана Манас эпосунун бурмаланышы тууралуу маекти сунуштайбыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Дегенде соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Кушубак, кечиңиз менен. Оппозиция талаштуу референдумга каршы курултай өткөрөт. Конституцияны өзгөртүүгө жана референдумга каршы саясий күчтөрүн курултай эртең 8 октябрда Орус драма театрында өтө турганын азаттыкка жарандык активист Адил Турдукулов маалымдады.
Конституцияны демилге койгон депутаттар, фракция жетекчилери келебиз деген ниеттери болсо да ачык, анткени бизге да түшүндүрүп берсин. Эмне үчүн, эмне себептен президенттик шайлоого 1 жыл калса чукул арада мындай конституция кабыл алып жатышат депчи.
Деди Турдугулу. Буга чейин оппозиция өкүлдөрү Бишкектеги улуттук филармония, спорт сарайы, опера жана балет театры референдумга жол жок кыймылдын курултай өткөрүү тууралуу өтүнчүн четке каккандыгын, бийлик баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы күчтөрдүн жыйыны атайлап тоскоол болуп жаткандыгын билдиришкен эле. Бырлыктан конституция боюнча талаштуу референдумду өткөрүү эми 11 декабрга сунушталгандыгын парламенттик угуу учурунда бүгүн бийликтеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Ал эми Ата Мекен фракциясы референдум боюнча конституциялык палатага кайрыларын жарыялады. Нобель тынчтык сыйлыгы Колумбия президентине ыйгарылды. Нобель комитети бүгүн Ослодон билдиргендей, Түштүк Америкада бул өлкөнүн президенти Хуан Мануэль Сантоско сыйлык фар кыймыл менен тынчтык келишим түзүүгө жетишкени үчүн берилди.
By awarding this year's Peace Prize
быйылкы тынчтык сыйлыгын президент Хуан Мануэль Сантос кыйгароо менен Норвегия комитети Колумбиядагы тынчтыкка, элдешүүгө жана адилеттүүлүккө умтулгандардын баарын колдогусу келет, деди комитеттин төрайымы Карен Кульман Фиве. Колумбия өкмөт менен солчул радикал жана марксисттик фар кыймылдын ортосунда 52 жылга созулган согуш токтотууну караган тынчтык келишимге өткөн айдын соңунда кол коюлган эле. Бирок 2 октябрда колумбиялыктардын 38% катышкан референдумда добуш бергендердин 50% бир аз ашуунун тынчтык келишимге каршы чыкса, 50% бир аз жетпеген аны жактаган президент Сантос референдумдан соң тынчтык планын кайра иштеп чыгууну убада кылган. Ал сыйлыкты Колумбия элинин атынан аларын жана бул Колумбияда тынчтык жараны үчүн өтө мааниге экендигин белгиледи. Колумбияда 64-жылы дыйкандардын көтөрүлүшүнөн башталган жарандык согуш андан бери 220 000 ашуун адамдын өмүрүн алып, миллиондорду качкын болууга же жер которууга аргасыз кылган. Кошмо Штаттар Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму Орусиянын журналист Политковскияны өлтүрүүгө буйрук бергендерди табууга чакырды. Мындай билдирүү журналист Анна Политковскиянын курман болгондугунун 10 жылдыгына тушташ жасалды. Биз орус өкмөтүн адилеттикти калыбына келтирип, Политковскияны өлтүрүүгө буйрук берген, пландаган, аны аткаргандар жазалоого кайрадан чакырабыз, деди АКШнын Москвадагы элчинин орун басары Лин Трейси. АКШ мамлекет департаментинин билдирүүсүндө ачылбаган адам өлтүрүүлөр үчүн жазасыз калуу Орусиядагы сөз эркиндигине, адилеттикке жана адам укуктарына болгон урматка шек келтирүүдө деп айтылат. Ал эми 2 күн сөз эркиндиги жана медиа боюнча өкүлү Дуня Миятович 10 жылдан кийин дагы бул рөйчуралык өлтүрүүнүн артында тургандар али табылбаганы менен келишүүгө болбойт деп белгиледи. Президент Путиндин сынчысы Орусиядагы коррупция жана Түндүк Кавказдагы адам укугун бузуулар тууралуу көп жазган Политковскияны 2006-жылы 7 октябрда Москвадагы үйүнүн жанында атып кетишкен. 2014-жылы бул кылмышка тиешеси бар деп 5 адам кесилген, алардын экөөсү өмүр бою эркинен ажыратылган, бирок Политковскиянын көзүн тасалоого ким буйрук бергени белгисиз бойдон калган эле. Мет Тюраганы Флорида штатынын жээктерине жакын доодо Ашет пресс агенттигинин кабарына караганда жума күнү эртең менен АКШнын бул штатында нөсөрлөгөн жаан аралашкан катуу шамалдан улам 470 миңден ашуун адам электр кубатсыз калды. АКШнын түштүк батышын көздөй багытталган урагандан улам президент Барак Обама Флорида жана түштүк Каролина штаттарында өзгөчө абал жарыялаган. Аталган эки штатка кошо Жоржия штатындагы океан жээктеринен 3 миллиондой адамды эвакуациялоодо. Майамиде аба каттамдардын 90% токтотулду. Флоридада 19 жылдардан бери биринчи рет Дисней дүйнөсү көңүл ачуу паркы жабылды. Кошмо Штаттардын урагандар боюнча улуттук борбору Мет ураганынын күчүн 5 баскычтын ичинен 4-баскыч деп баалоодо. Ураган эң биринчи болуп соккурган Гаитиде өлгөндөрдүн саны бүгүнкү күнгө карата 339 жетти. Актер Азиз Мурадилаев жардамга муктаж. Бишкектеги клиникалык оорукананын дарыгерлери бүгүнкү консилиумда актер Азиз Мурадилаев С гепатитине кабылып, боор оорусуна жабыркандыктан боорун алмаштыруу зарылдыгын тастыкташты. Бул дарткы операция өтө кымбат тургандыктан учурданын сахналаш кесиптештери кайрымдуулук акциясын өткөрүүдө. Мурадилаевдин операциясына каражат чогултуу максатында 25 октябрда борбордогу кыргыз драма театрында кайрымдуулук концерти жана марафон дагы өткөнү турат. Ошондой эле шоу бизнес жаатындагы коомчулук актердун ден соолугуна көмөк көрсөтүү максатында жогорку бийликке чейин кайрылып жардам сурашууда. Азиз Мурадилаев коомчулукка Курманжан датка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек даткан ролун аткаруу менен таанылган. Элиза,
рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Ал эми бүгүнкү жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулу уулу тааныштырды. Орус тилиндегилерин болсо Рус чекит азаттык чекит KG деген баракчабыздан таба аласыз. Урматтуу каарман, акыркы мезгилде шарият сөзү жарандардын үрөйүн учурган сөзгө айланып калганын байкоого болот. Өлкөдөгү исламдашуу Кыргызстанга шариятты алып келет деп чочулагандар да бар. Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө бүгүн шарият деген эмне, шарият менен светтик мыйзамдардын айырмачылыгы кандай, шарият менен жашагысы келген жарандар эмне кылышы керек деген суроолор талкууланмакчы. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев муфтияттын даават бөлүмүнүн кызматкери теолог Данияр Мурадилов менен маектеште.
Алгач бизге шарият деген эмне, кандай сөз бул, каяктан келген, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз кыска.
Шарият деген араб тилинен сөзмө сөз которгондо сызык дегенди туюндурат, анан чек ара деген сөздү да туюндурат. Терминологиялык мааниси Алланын инсаниятка жиберген мыйзамдарынын топтому дегенди туюндурат. Бул топтомдор өзүнүн ичине эмнени камтыйт дей турган болсок, акыйда маселесин камтыйт, анан кийин фыкх маселесин камтыйт.
Өзү шариаттын булагы Кудай экен, Алла Таала экен да,
албетте, албетте, түздөн түз. Шариаттын 5 негизги булагы бар. Биринчиси Куран Карим, экинчиси Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахих сүннөтү, үчүнчүсү ижма, төртүнчүсү кыяс, бешинчиси ушул төртөөнө карама каршы келбеген мусулмандар кайерде жашаган болсо ошол жергиликтүү коомдун үрп адаты. Буга чейинки 4 булакка карама каршы болбогон жергиликтүү үрп адат каада салт.
Шарият деген бул жалгыз эле Курандын аяттары же болбосо хадистер эмес экен да. Шарият деген бул ошол аалымдар чыгарган эрежелер, фатвалар, ошондой эле элде бар болгон, элдин жашоосунда колдонулуп келе жаткан үрп адатка ада салттар дагы кээде шарият болуп эсептелет экен да анда.
Сиздин сөзүңүз туура эле. Бир гана бир мындайча айтканда каша ачып кое турган нерселер бар да. Ошо сиз айтып аткан аалымдар болобу, үрп адаттар болобу, жанагы Куран жана сүннөткө негизделген болуш керек. Жөндөн жөн эле мындайча айтканда аалым мен мындай фатва чыгарат элем деп чыгара албайт. Фатвасы Куранга жана сүннөткө негизделип 4 мазхабтын эрежелери бар. Ал эрежелер дагы Куран сүннөттүн негизинде болот. Ошол эрежелерге негизделип чыгарылат. Фатвалар дагы жанагы мен айтып өткөн үрп адат каада салт дагы буга чейинки төртөөнө карама каршы келбестен деген шариятта өзү көрбөгөн нерселер дагы бар. Бул өзгөчө жана акыйда маселеси болот.
Ишеним
маселеси. Анан кийин кээ бир мисалы үчүн намаз сыяктуу, орозо сыяктуу кээ бир мындайча айтканда догма маанисин туюндурган нерселердин баардыгы тең, булар өзгөрбөйт. Өзгөрбөй турган нерселер бар, анан кийин ошону түшүнүүгө болгон ыкмалар же болсо ошону аткарууга болгон замандын талабында, мисалы үчүн ыкмалар өзгөрө бериши мүмкүн. Кыямат күнгө чейин коомдун шарттарына жараша, заманга жараша, керек болсо жеке адамдын бир түшүнүгүнө жараша дагы өзгөрө бериши мүмкүн.
Коомдо басымдуулук кылган шарият түшүнүү жөнүндө да бир аз кеп кылсак, мисалы бизде шарият дегенде эле өзгөрбөгөн, ислам менен чогуу келген универсалдуу бир жолжобо, эрежелер катары кабыл алынат да. Башкача айтканда, бул канчалык деңгээлде сиз айткан шарият түшүнүгүнө окшош же окшош эмес?
Сиздин сөзүңүздөн муну түшүндүм да. Мисалы үчүн адам баласынын тубаса укуктары бар. Мисалы үчүн төрөлгөндөн тартып жашаганга укуктуу, ден соолукта болууга укуктуу жана башка ушундай тубаса, мисалы үчүн илим алууга, билим алууга тубаса болгон укуктары бар. Бул укуктары шариаттын ичине кирет. Ошол эле учурда шарият, ислам шарияты Мухаммед пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып келген динден мурун дагы бар болчу жана кыямат күнгө чейин дагы улана берет. Мындайча айтканда параллель келген нерселер дагы бар. Шарият муну бир гана буларды тастыктаган.
Мыйзам менен шариаттын окшоштугу жана айырмачылыктар жөнүндө айтып берсеңиз.
Албетте бар, андай жагы да бар. Мисалы үчүн шариаттын тигил же бул мамлекеттеги мыйзамдарына дал келген жагы дагы бар, дал келбей калган жагы дагы бар. Бул жерде талаша турган эч нерсе деле жок.
Анда мындай суроо туулат да, Кыргызстанда жашаган бир мусулман шариятка ылайык жашайбы же болбосо мыйзамдарга ылайык жашайбы? Сиз айткандай, мисалы экөө бири бирине дал келбей калса кайсынысын тандаш керек?
Биз демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Демократиялык өлкөнүн ичинде демократия түшүнүгүнүн канчалык чеги бар болгон болсо, ошонун ичинде кайсы мамлекетте жашап аткан болсок, ошол мамлекеттин чегинде, мамлекеттик мыйзамдын чегинде жашашыбыз керек. Шариатты, шарият ошого жол берип атат. Мисалы үчүн ад-дарурат тубихул махзурат деген бир түшүнүк бар. Мисалы үчүн зарылчылык нерселер, арам болгон нерселер, тыюу салынган нерселерди мубах кылат деген, адал кылат эмес, мубах кылат. Ошол учурга ошонун кылынышын же кылынбашын уруксат берет, ошол шартка байланыштуу учурларда гана. Же болбосо мисалы үчүн диниңди жашаганга мүмкүнчүлүк болбой, толук кандуу жашаганга болбой, мисалы үчүн бийликтин өкүмү же болбосо бир зордук зомбулук боло турган болсо, авторитаризм боло турган болсо, дин жашалышы өтө эле бир каатчылык бир немеге кептелип кала турган болсо, эгер чекеңе тапанча такап туруп кудай жок деп айт дей турган болсо, жашооңду сактап калыш үчүн, өмүрдү сактап калыш үчүн, өмүр деген бул Алла тааладан берилген мааманат, ошонун негизинде кудай жок деп айтсаң болот. Сакал мисалы үчүн, сакал маселеси. Мисалы үчүн айталы, мамлекеттик ишканаларда сакал коюу тыюу салынды деп коелу да, мисалы үчүн. Сакал коюлушу сүннөт өзү. Сакал
коюлушу бар нерсе.
Шариятта бар нерсе, бирок сүннөт. Кылсаң сооп табасың, кылбасаң күнөө жок. Ошонун негизинде сакал коюбой койсоң деле болот. Бирок жоолук маселесине келгенде, мисалы үчүн жоолук бул догма. Догма дегени мисалы үчүн парз. Муну жанагы айтпадымбы? Өзгөрбөй турган нерселер. Бул жерде мисалы үчүн жоолук алынышы керек. Же болбосо ошол жумушту иштебей эле кой, ал жумуштан чыгып кетсең да эми ырыскы деген Алладан да, туурабы? Ошол жумушту иштебей башка жумуш иштей бер. Частный секторде иште, башка бир ишил.
Эгер башка жолу жок боло турган болсо, анда мыйзамга ылайык иш кыла берет экен анда.
Мыйзамга ылайык иш кылат.
Макул. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз шарият деген эмне, шарият менен мыйзамдын окшоштугу жана айырмачылыктары, мусулман бир жаран шариятка ылайык жашайбы же болбосо мыйзамдарга баш ийеби деген суроону талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу муфтияттын даават бөлүмүнүн кызматкери Данияр Мурадилов болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Анан Данияр мырза, билесиз, бул коомдо шарият алып келет экен, шариятка ылайык жашап калат экенбиз сыяктуу сөздөр бар да. Айтайын дегеним, шариятты бир бөкөчө катары көрсөтүү бар да. Шарияттан коркушат элдер мисалы үчүн. Керек болсо азыр мусулмандар шарият десе ойлонуп калып атат да. Шарият деген бул эмне? Эми кол кесилеби, бут кесилеби, же болбосо мажбурлап шариятта бар деп капкара кийгизип, же болбосо чүмкөп ушинтеби деген сестенүүлөр бар да, тынчсыздануулар бар. Негизи эле шарият түшүнүгү эмне үчүн мынчалык коркунучтуу бир түшүнүккө айланып калды да?
Албетте, мисал үчүн мен сизге кошулам бул жагынан. Мисал үчүн биз советтер доорунан чыктык. Советтер доорунда ислам деги эле бир тыюу салынган опиум катары бир көрүнүш катары кабылданып келген коомчулук тарабынан. Себеби мамлекет бийлик тарабынан ушундай бир түшүнүк таңууланып келген. Таңуулана берип 75 жылдын ичинде канчалаган муун өттү, 3 муун өтсө керек, мисалы үчүн 3 муундун ичинде сиңип да калды. Мисалы үчүн мээсине адамдын. Андан тышкары биз мындан арыла албай жаткан жерде, эми ошо арыла албай жаткан жердин ичинен келип атат түшүнүкчү. Жанагы сиз айтып аткан исламофобия түшүнүгү. Мен сиз айтып аткан нерсени исламофобия деп атайт элем да. Себеби мисалы үчүн ошондой бокочо кылып исламды сүрөттөп келишкен. 75 жыл бою андан чыгары ошол эле сүрөттөө дагы уланып келүүдө дагы. Мисалы үчүн массалык маалымат каражаттарын Кыргызстанда болбосо дагы башка бир мисалы үчүн дүйнөлүк аренада батыш тараптан болобу, керек болсо балким Орусия тарабынан болобу, исламды бир аз анча мынча туура эмес бир позицияда, туура эмес бир адамдын балким менталитетине карама каршы бир позицияда көрсөтүшү мүмкүн. Ошол менталитетти атайын жайып элге таңуулашы мүмкүн. Ошонун негизинде исламофобия болуп эл мындайча айтканда исламды бокочо көрүп калган да. Чындап келгенде эми албетте андай эмес.
Шарият дегенде эле кылыч көтөргөн, туро сопку чөйрө өлтүргөн бирөөнү,
белине чейин сакалы бар, колунда Куран бар, анын бир колунда гранатасы бар,
жолсо
автомат Калашников, башында тиги кара топусу бар жана башка
ошондой. Ошондой бир түшүнүк жайылып кетти да бизде Кыргызстанда.
Албетте, албетте.
Бул жерде ушундай бир түшүнүктүн жайылышында мусулмандардын анын ичинде ошол шариятты сиз айткандай ошо чечмелеп шариятка ылайык жол жоболорду чыгара турган аалымдарыбыздын канчалык деңгээлде бул жерде күнөөсү бар? Айтайын дегеним мындай да, Куранга сүннөткө ылайыктап шартка, азыркы шартка ылайыктап ошол эле мезгилде Куран менен сүннөттөн чыкпастан шарттарга жооп бере тургандай бир жол жобо, эреже, фатва иштеп чыгууда аксап жатабызбы дейм да.
Албетте, аксап жатабыз дегеним мисалы үчүн биринчи исламды толук кандуу жакшылап жайып алалы, анан кийин анан шарият жөнүндө ойлонсок болот. Мисалы үчүн канчалаган адамдар о дүйнөгө ыймансыз кетип атат, канчалаган адамдар намаз окубай, орозо, ажылык, зекет дегенди билбеген адамдар, толгон токой адамдар бар. Биринчи ошолорду жайып алалы, ошолорду жеткизип алалы маалыматты. Ошол диний маалыматсыздыктан, диний билимсиздиктен көптөгөн нерселер жанагы исламофобия дагы ошонун ичинен келип чыгып атат. Коомчулуктагы светтик жана диний болуп эки жаатка бөлүнүп, светтик жагы динден коркуп атат, диний жагы светтиктен коркуп атат. Биз шарият болуп тиги халифатта жашап кетебизби, кокуй дегендер дагы бар, анан кийин тетириси дагы бар.
Түшүнүктүү. Мисалы үчүн сиз айтпайсызбы, азыркы учурда ошо исламды жайып алалы, намазды үйрөтүп алалы, кудайга кандай ишенеш керек ошону үйрөтүп алалы деп атасыз да.
Эң негизгиси.
Бирок угармандардын арасында болушу мүмкүн да, намазды жайып алалы, Аллага үндөп алалы, исламды жайып алалы, анан кийин шарият мамлекетин алып келебиз дегендей деп атат окшойт. Бул дебей эле турабы? Бул окшогон ушундай пикирлерге кандай эле жооп берет элеңиз?
Жок, мен буга мындай эле жооп берет элем. Мисалы үчүн эгер коомчулук тигил же бул жылы 10 жылдан кийин болобу, 50 жылдан кийин болобу, 100 жылдан кийин болобу, коомчулук динге келип баардыгы тең намаз окуйт деп коелу, 80% баардыгы тең орозо кармайт, зекет берет, ажы болуп келген мисалы үчүн баардыгы тең да. Эми баардыгы тең эле шариятта жашагысы келбейт, эмнеге жашабас мисалы? Эмнеге жашабас? Эмнеси бар бул жерде? Шарият деген бокочу эмес. Шарият деген кадимкидей эле биз жашап аткан мыйзамдардын 85% ошонун ичинде эле.
Биз ансыз деле шариятка ылайык жашап атабыз дейсизби?
Десек ошого жакын эле, жакын эле мисалы үчүн. Ансыз деле жашап атабыз. Мына демократия сага толук кандуу диниңди жаша, кааласаң жашаба. Ислам шариятында деле ошондой. Лайк рахафид дин дейт. Маалыматты жеткиз, эми ар жагын кылабы кылбайбы өзү билет ал.
Сиз биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, муфтияттын даават бөлүмүнүн кызматкери теолог Данияр Мурадилов менен маектешти. Студияда Лиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Оппозиция талаштуу референдумга каршы курултай өткөрөт. Жыйын 8 октябрда Орус драм театрында өтө турганын жарандык активист Айзел Турдукулов азаттыкка билдирди. Нобель тынчтык сыйлыгы Колумбия президенти Хуан Мануэль Сантоска фар кыймылы менен тынчтык келишимин түзүүгө жетишкени үчүн берилди. Финляндия Орусия анын аба мейкиндигин бузду деп шек саноодо. АКШ ЭКК Орусияны журналист Политковскаяны өлтүрүүгө буйрук бергендерди табууга чакырды. Уктуруубузду улантабыз. Жакында эле улуттук филармонияда Улуу Манас эпосунун бүгүнкү тагдыры деген аталыштагы илимий тажрыйбалык конференция өттү. Анда акыркы мезгилде талаш жаратып келген жайсаңчылардын аракеттери окумуштуулардын курч сынына кабылды. Иш чаранын жүрүшү жана Манастын бурмаланышы тууралуу филология илимдеринин доктору Садык Алаханды жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кафедра башчысы Курбанбек Абакировду кесиптешим Сабыр Абдымомунов кепке тартты.
Филармонияда Улуу Манас эпосубуздун бүгүнкү тагдыры деп аталган республикалык илимий тажрыйбалык конференция өткөн жана бул конференцияда Манасты изилдөөчүлөр деги эле ушул Манас эпосунун бүгүнкүндөгү абалы тууралуу жана коомдо кандай нукта жүрүп жатат бул Манастын төгөрөгүндөгү сөздөр сөз болгондур. Азыр сурайбыз агайлардын өзүнөн, анда алгы сөздү Садык агай сизге берсек.
Манас Кыргыздын бар жок экендиги баарыңыздарга белгилүү, бирок ушу Манас кыргыз элине кандай кызмат кылса, кыргыз эли менен кандай кан жаны бирге болсо, Манас менен кыргызга каршы, кыргыз менен Манаска каршы күчтөр ар качан боло келген да. Муну эми тарыхына үңүлбөй, терең үңүлбөй эле койсо коелу, бирок эгемендикке ээ болгон жылдардан кийин дагы ошол 52-жылкы андан мурдагы жанагындай Манастын тегерегиндеги ар кандай бурмалоо, чыныгы Манасты тим эле жасалма, орусча айтканда фальшивый китептин деңгээлине түшүрүү аракети болду. Анан акыры аларды биз мына 11-жылдан баштап биздин окумуштуулар, силердей болгон журналисттер мындай тенденция, бул жорук теңирден тескери экендигин туюшуп, анан каршы иш чараларды башташып бир нече конференцияларды өткөрүштү. Акырында 15-июлда Жумгал райондук соту бул 10 томдук китепти экстремисттик чыгарма деп чечим чыгарып, анан жайсаңчылар ушунчалык жанагындай элге каршы иштерине ушунчалык беттырмалык менен, эл укса, эл көрсө эмне болот деген мындай бир кабатырлануу да болбостон, ушу Нарын областтык сотко, четтеги Жумгалдын райондук сотуна каршы арыз жазышып, анан 10-августта Нарын областтык сотто каралды. Бул областтык сот дагы Жумгал райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып, бул 10 томдукту экстремисттик чыгарма деп тааныды.
Ошол жерде
бүгүн эми ошол мына 10-августтан бери 2 айга жакын убакыт өттү. Андан бери да мына кем баш болгон башка окумуштуулар, академиянын илимпоздору Омар Сором сыяктуу кайрадан буга кайрылып, анан эми мына бүгүн жалпы мына Таластан келишти, Көлдөн келишти, Нарындан келишти, Чүйдү мына тоо борундагы айылдардан филармонияда кылкылдаган эл толуп конференция өткөрдүк.
Рахмат. Курбанбек агай, сизден дагы сурасак, ким кызыктар болушу мүмкүн? Дейли ушул Манастын бурмалоосу же болбосо бул жөн эле азарт кызыгуу катарында жатайын бир багыттарда жата, ушундай бир иликтөө болду экен, анализ болду экен?
Жөн эле баягы тамаша иретинде жазылган чыгарма эмес. Бул атайын чоң максатты көздөп, ушул кыргыз элинин улуу мурасы болгон, эми кыргыз элин чындыгында Манасты элестетүүгө болбойт да. Дүйнөдөгү элдердин баарынын эле түбөлүктүү болгон бир дөөлөттөрү бар да, Манас ошонун ичине кирет да. Биз эгемендүүлүк алгандан кийин ушундай көрүнүштүн кайталанып отурушу албетте өтө кейиштүү. А дегенде эч ким көңүл бурган эмес экен. Кайдыгерлик нерсе деген да бар, бирөөлөр бирдемени жазып атыптыр, анан эмне болмок эле.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Биздин маектешибиз филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахан, ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кафедра башчысы Курбанбек Абакиров. Садык мырза, дагы бир суроо да, ушул социалдык тармак азыр аябай популярдуу, ошол жерде көптөгөн тема форумдар ачылып калат да. Манас исламга чейинки нерсеби же исламдан кийинки нерсеби? Ушул аябай кызыл чеке талаш болуп, ал жерде радикал комментарийлер жазылып кетет. Ушул нерсеге дагы бир мындай бир мектептерде, билбейм, мындай бир коомдук жайлардабы бир кандай бир угуулар болсо деп пикирлерди айтылып атат, мындай олуттуучу. Сиз кандай ойлойсуз, дин менен Манасты аралаштыруу канчалык деңгээлде бул, же дагы коомчулук менен ойнообу бул?
Манас дегенде кыргыздын жан дүйнөсү, кыргыздын бүтүндөй ааламы деп
тили
ошол эле учурда айтышыбыз керек. Биз кыргыздын бул байыртан келаткан тарыхы дагы бул, ошо менен тең бүткөн, эл менен тең бүткөн бир керемет дүйнө бул. Андан кийин демек ислам деген бизге качан келди? Ал белгилүү убакыт болду да келгенине. Ал эми Манасты жүргүнүскү айтат, бул салярдык мифти өзүнө камтыган чыгарма деп айтат. Салярдын мифтен бул күнгө сыйынып жүргөн, күндү кудай тутуп жүргөн учурдагы деп. Жана биздин Муктар Боролуш деген чоң окумуштуубуз бар, Ошонун китебинде бул киши аябай чечмелеп берген. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй деген ырсабы бул салыштыруу эпитет эмес бул. Бул деген Манас ай менен күндүн баласы. Эгер муну орусчага которсоң, орус тилдүү окурмандар, еврейлер жакшы дароо эле билет. А, бул деген таптакыр байыркы замандагы чыгарма турбайбы деп. Демек ушундай болгондон кийин 32 чыгармалардын табияты ушундай. 32 чыгарма ооздон оозго жашап келатпайбы. Аны ооздон оозго өткөргөн ал индивидуалдык кишилер, конкреттүү адамдар. Ал конкреттүү адамдар бир конкреттүү коомдук тилкеде жашайт, коомдук системада жашайт. Ал конкреттүү коомдук системанын өзүнүн көз караштары бар, өзүнүн ишенимдери бар, өзүнүн дүйнө таанымы бар. Ошонун баардыгы тиги Манасчы аркылуу эпоско кире берген. Башында айтып атпайбыз, ошол ар бир коомдогу Манасчы өз коомунун көз карашын эпоско киргизип отурган. Мына бул Сагынбай Манасчы, мисалы үчүн улуу биздин гигант, биздин чыныгы Гомерибиз. Бул киши дагы диндар киши болгон, исламды мыкты билген киши болгон. Шариатты, хадистерди мыкты билгени өз заманын деңгээлинен алганда да, анан албетте ошондогу түшүнүктөр, өзүнүн жан дүйнөсүндөгү жанагындай көз караштар сөзсүз эпоско кирген Сагынбай Манасчы аркылуу.
Садык мырза, рахмат сизге. Агай, сиздин оюңуз анда.
Мен да кошумчалай кетейин, бул эгерде Манас эпосунда ислам дини жок болсо анда кайра дагы кыйкырып чыгышмак. Манас биздин тарыхыбыз деп айтабыз, 32 эпикалык тарыхыбыз деп айтабыз, а ислам дини кайда депчи? Ал ислам дининин кириши табигый көрүнүш. Кыргыздын мусулман болгонуна башаягы миң жылдын ар жак бер жагы болуп калды да. Анан аны Сагынбай эле киргизип койгон деген дагы туура эмес. Себеби Сагынбай Тыныбектен үйрөнгөн, башкаларынан үйрөнгөн, алар андан мурунку манасчылардан үйрөнгөн. Ислам дини ошолордо эле болуш керек сөзсүз. Болбосо алар жөндөн жөн эле киргизип койбойт эле да. Анан балким Сагынбай динчилирээк болгондуктан ал айрым бир учурларды күчөтүп койгон учурлар бар. Манасты ошон үчүн кайра жазып чыга албайбыз. Ал болбойт. Бул классикалык чыгарма. Макул кайталанган жерлери бар, Манасты намаз окутуп, анан улам шарият айттырып койгон жерлери бар. Бирок ал Манастын өзүндө негизги орунда эмес. Ал дээрлик арткы планда турган нерсе да. Негизги орунда эмне? Манас деген баатырдын элдин, жердин эркиндиги үчүн болгон жан аябаган күрөш. Ошол кыргыздарды бириктирип, ынтымактуу кылып, эркин эл катары башка элдерге көз каранды болбой, көзүн карабай жашасак деген ошол күрөш эпостун эң негизги борборунда турат.
Ооба, конференциялар өтүп атат, ушундай илимий адамдардын катышуусунда. Бирок ошондой эле бир масса мектепте кадыресе сабак берилсе, бул классикалык Манасты мындай эмеси, ушундай бир убакыт келген жокпу?
Манас жөнүндө мына Роза Отунбаева,
кээ бир мектепте окутулса азыр, кээ бир мектептерде жок болот.
Президенттигинин тушунда Манас эпосу жөнүндө атайын мыйзам кабыл алынган. Отунбаева кол коюп, жогорку кеңеште кабыл алынып, Отунбаева бекиткен да. Бул милдеттүү аткарылыш керек. Мыйзам деген ошон үчүн кабыл алынат да.
Чынында эле укем аябай туура айтты. Мында конкреттүү айтылды. Жогорку окуу жайларына адистигине карабай, филолог болобу, медик болобу, экономист болобу, юрист болобу, адистиги, химик болобу, адистигине карабастан 72 саат көлөмүндө киргизилди. Азыр баардык кесиптеги эме студенттер 72 саат милдеттүү түрдө Манасты өтүшөт. Эми бул дагы жакшы нерсе. Мектептерде болсо 11-нчи класста бул бир чейрек өтүлөт. Бир чейрек өтүлүп кадимкидей. Бул да эми аз чынында. Мына бүгүн биздин аксакалыбыз Топчубек Турналиевич чыгып, ал кишинин идеясы бар. Бакчадан мектепке, мектептен жогорку жайга тепкич түрүндө Манасты деңир окултуу деп. Анан өзүнүн Арабай университетинин астында Манастануу деген институт ачкан бул киши 11-12 жылы. Азыр эми ошону Манас таануу академиясы кылуу жөнүндө өзү айткандай чуркап жүрөт. Бул дагы эми ишке ашып калса өтө жакшы нерсе. Себеби мына якуттарда Олонхо деген бар да, жана 32 эпосу. Ошо Олонхо таануу институттары иштейт. Олонхо Ведине деген институттар иштейт. Якут университетинде өзүнчө бир бөлүмдөр, отделениелер окулат экен, балдар окуйт экен да. Болбосо Якутия деген калк саны канча киши билесиң да. А биз деген канча миллион. Демек Олонхо эмне да, биздин Манастын көлөмү кайда жатат? Демек Топчукенин бул идеясы дагы кандайдыр деңгээлде сөз колдой турган, урукту көтөрүү үчүн көркөм дөөлөтүбүздү дагы мындай дүйнө таанымыбыздын ажырагыс бөлүгү катары, өзүбүздүн кан жаныбыз менен бүткөн бир көркөм организм катары эсептешчү мындай иш чараларды сөзсүз аткарыш керек да.
Учурда Ысык Көл облусунда Саякбай деген дагы тасма тартылып атат да. Ошол жерде жана Чыңгыз Айтматов менен келип чолугушканы, анын ичинде сөзсүз баары бир Манастын темасы дагы көтөрүлсө керек. Мисалы батышта дагы бир тенденция бар, уламыштарды, ошол башчыларды же кандайдыр бир окуяларды кайрадан бир аз өзгөртүп тарткан учурларчы, балким ошол жактан келаткан модабы, ушуга кандай ойдосуздар? Мисалы Манасты мультфильм кылып бир бөлүгүнө же бир балалыгын тартууга кандай пикирдесиздер?
Так, эртедир кечтер эми Манас жөнүндө мультфильм дагы, көркөм фильм дагы тартылат болуш керек. Анан Манасты мындай кылып мультфильм кылып дагы, көркөм фильм кылып дагы тартууга болбойт, биз анын маанисин кетирип алабыз дегендер да бар да, каршылаштар да бар. Бирок тартылат болуш керек. Бирок кептин баары ошону ким тартат? Элге, адамга жуга тургандай, таасир бере тургандай, толкундата тургандай кылып тарта ала турган
же болсо мамлекеттик тапшырык,
техникалык мүмкүнчүлүктөр, анан кийин ошончолук таланттуу режиссерлор барбы деген бул башка маселе да. Анан мына Саякбай жөнүндө кино тартылып атат, аны тартып аткан режиссер Элис Абжапаров деген жайшаңчылардын эң ирдүүсү бул киши баягы, анан ушуга тапшырылыптыр, тендерден утуп алган эмиш деп атышат. Ну мындай сөздү ачык айтканда Эрин Сапыржапаровдун бул кинонун тартканга эч кандай моралдык укугу жок болчу да. Манасты ар кимдин оюнчугуна айландырбаш керек.
Рахмат сиздерге, урматтуу угармандар. Биздин студиябызда филология илимдеринин доктору профессор Садык Алхан, ошондой эле Кыргыз улуттук университетинин кафедра башчысы Курбанбек Абакировдор болду.
Маекти Сабыр Абдымомунов жүргүздү. Биз ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыздар.